Legat de Sfânta Evanghelie, să încercăm să ne apropiem de două teme, amândouă fiind legate de credință. Pentru că ceea ce descrie Sfânta Evanghelie astăzi, așa cum de obicei se întâmplă, chiar dacă în cuvinte puține, noi putem percepe lucrul acesta ca pe un crâmpei de realitate foarte consistentă. Nu e greu să ne imaginăm scena care e descrisă în Sfânta Evanghelie de astăzi, să ne imaginăm în realitatea ei deplină. Și atunci, plecând de la ea, ne putem gândi la tema aceasta generală a credinței. Cum oare se naște credința în sufletul omului? Am în vedere, desigur, și am să încerc după Sfânta Evanghelie să fac un ușor comentariu legat de descoperirea din curtea noastră. Omul înmormântat în urmă cu 3500 de ani în pământul peste care am călcat atâtea generații de oameni și n-am știut de el. Tema aceasta a credinței în general. Cum oare ajunge omul să creadă în Dumnezeu? Dacă lucrul acesta ni l-am putea explica, iubiți credincioși, ne-ar fi poate mai ușor să încercăm, zicând că noi suntem credincioși, plecăm de la lucrul acesta. Nu ne suspectăm unii pe alții de trufie. Nu? Noi suntem credincioși, credem în Dumnezeu, de-aia suntem în biserică. Ce putem face noi în fața necredinței care vine în valuri copleșitoare peste noi în lumea de astăzi? Oare așa o fi? Eu nu îndrăznesc să răspund nici cu da, nici cu nu. Pentru că dacă Dumnezeu lasă atâta lume, la prima vedere pare că toți ceilalți oameni care stând dincolo de noi sunt necredincioși. N-au dimensiunea credinței. N-au dimensiunea credinței. Mie mi se pare că judec normal dacă zic dimensiunea credinței este o verticală. Oricând lumea trăiește în număr tot mai mare, numai la dimensiunea orizontalei, când nu trăiește decât prezentul și satisfacerea nevoilor de moment, fără adâncime, fără relație cu trecutul, fără relație cu viitorul, fără adâncime, fără verticală, mi se pare normal să spun, domnule, într-o lume care trăiește doar orizontal, nu există credință. Eu credința mi-o imaginez, o trăiesc ca pe o dimensiune verticală, ca pe o adâncime a ființei. E ceva care dă o anumită amploare, o anumită dimensiune largă, cuprinzătoare, nevoilor firești cotidiene. Viața noastră, sigur, că are un cotidian. Credința însă îi dă o anvergură, îi dă o adâncime, cuprinde acest cotidian într-o sferă foarte, foarte largă, spațială. În așa fel că acolo e și adâncime. Cum o fi oare trecerea asta de la copilărie la tinerețe, de la tinerețe la maturitate, fără ca să existe această țepușe, ascuțită a nevoii de adâncime, a nevoii de vertical. Să poți trăi numai cu ceea ce îți dă mass media la îndemână, acest parazitism îngrozitor de care vorbeam și săptămâna trecută. Să poți trăi doar cu ceea ce îți pregătesc alții dinainte și îți oferă spre consum. Să poți trăi numai ca un consumator. Fără să te deranjeze, fără să simți sepușa ascuțită a nevoii de vertical. E de meditat asupra acestui lucru. Omul din Sfânta Evanghelie este un roman. Deci un om pe care, din perspectiva credincioșilor corecți ai Vechiului Testament, era un păgân și un om fără valoare. Cum a ajuns omul ăsta la credință? Cum are el credința? Deci e o deschidere extraordinară. Că noi ne putem intra la mortul din curtea noastră și zicem, păi domnule, e păgân ăsta. Și apropo, fac o paranteză. E o mare pacoste mass media. Deci am citit articolele care pasă minte s-au dat pe baza interviului pe care l-am dat aici în curte. Sunt greșeli flagrante pe care eu nu le-am afirmat. Și care deci să mestec eu dacii cu paleoliticul. Asta este o aberație, domnule, o aberație. Eu nu i-am spus să stui așa ceva. Și cine citește în ziar, Zice că părintele așa vorbește. Ori daci, ori paleolitic, tot acolo este. Deci m-a făcut de rușine, de doi bani în fața oamenilor care cunosc istorie. Sau altă gafă. Zice, oasele care s-au așa, zice preotul, cumva le poartă de grijă creștinește despre ele. Păi bă, cum să-mi grob creștinește niște oase de păgâni? Deci asta iarăși o temă pe care dacă o citește cineva textul de acolo și un om introdus în problemă, zice, bă, ce prostie a zis părintele Mogadu? Ce prostie a zis el? Cum adică să-mi groape creștinește oasele celor care nu cred în Hristos? Care n-au cunoscut pe Hristos. Deci sunt teme de specialitate pe care tătarii ăștia vin și ți-au interviu, nu pricep ce le spui și atunci, cum să spun, îndreaptă după mintea lor lucrurile și fac-o. Da, deci omul din curtea noastră e păgân acum 3500 de ani, nu se știa de Mântuitorul Hristos. Religia lui era alta, epoca bronzului, perioada mijlocie. Cum? Ce religie aveau ei? Aveau religie, Domnul. Și vreau să comentez asta după slujba. Nu poți să-i calci în picioare să zici, sunt păgâni, ei dăm de-a dura. Uite că ăsta e păgân în Sfânta Evanghelie de astăzi. Și n-ai cum să-l dai de-a dura la o parte. Ăsta pentru evrei și cumva și pentru noi, că noi suntem cu evreii, nu? Noi ne am crescut pe temelia aceasta a revelației Vechiului Testament. L-am putea da deoparte, nu că e păgân. Ori uite că Mântuitorul Hristos nu-l dă deoparte, ci zice, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Deci o primă întrebare, n-am dat explicații, dar e o întrebare care trebuie să fie o țepușă și pentru mintea dumneavoastră, cum este sau cum trebuie să fie și pentru mine. Cum ajunge omul la credință? Uite păgânul, uite omul din lumea contemporană, consumatorul de astăzi. Cum poate ajunge la credință? Că dacă Dumnezeu îl lasă pe consumatorul zilei de astăzi să trăiască, înseamnă că are o nădejde în legătură cu el, are un plan în legătură cu el, că va ajunge și el la o formă de credință. Că țepușa aceasta a nevoii de verticală, de relație cu Dumnezeu, îl va străpunge cândva în mintea sau în inima lui. Cândva, nu știu când și cum. Dar întrebarea rămâne valabilă și justificată. Cum poate ajunge un om păgân la credință? Un om în general la credință, omul consumator de astăzi la credință, adică să aibă și el o anumită anvergură a vieții, Domnule, o anumită responsabilitate față de trecut, față de viitor, să nu rămâne doar la prezentul în care el consumă și atât. Este doar angajat la mașinăria de consumat. Hai să lăsăm asta deoparte, să ne întoarcem. Noi suntem credincioși. Noi venim la biserică, noi suntem credincioși. Ce învățăm noi din pilda sutașului? Oameni buni, sutașul avea o teologie. Iartă-mă, domnul profesor, că folosesc termenul mai larg așa. Deci un fel de teologie, el dă o explicație. Când Mântuitorul i-a spus, vin și îl tămăduiesc. El atunci a zis, nu-s vrednic. Nu-s vrednic să intri în casa mea. Zii numai cu cuvântul și se va face bine. Și el dă o explicație, care e pe mai multe, pe două, trei versete aici în Sfânta Evanghelie. Și el pleacă de la experiența lui, pe care a remarcat-o și în alții, de experiența lui firească, de ofițer roman. Deci el nu vine cu nu știu ce știință și cu nu știu ce poveste, pleacă de la experiența lui. Deci foarte interesant, el e un om credincios. Pentru că experiența lui de zi cu zi, de păgân, de ofițer roman, slujitor al împăratului, al cultului împăratului, poftim, om de disciplină, nu ni se spune că era un om care a ieșit din disciplina romană, era sutaș, era la locul lui și totuși era credincios, pentru că acest cotidian, acest firesc păgân al vieții lui, el l-a nuanțat, după mintea lui, cu cuvintele lui, cu experiența lui, cu logica lui, care suna perfect în experiența lui de ofițer, a nuanțat experiența lui și a dus-o în așa fel încât el să aibă față de Mântuitorul această atitudine extraordinară de smerenie, de credință mestecată cu smerenie. Pentru care Domnul a zis, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Deci eu apreciază, eu califică la superlativ. Deci Eu zic că înainte de a da el această explicație, e ceva pe care noi nu-l știm. E ceva intim. E ceva al ofițerului, al omului, vis-a-vis de Mântuitorul Hristos. Și în primul rând e această percepție directă. Deci el stă în fața Domnului, negreșit că a auzit de Mântuitorul Hristos din istorisirile altora. E cineva cu tare, face drege, a auzit treaba aceasta. Că e cineva care poate face minuni, poate asta a auzit. Sau ce-o fi auzit, nu știu. Ce știa el despre Mesia, ce nu știa, credea că Iisus e Mesia, credea că nu au un taumaturg, nu poți să știi. Dar el în fața Domnului l-a avut pe Mântuitorul față în față, nu? A fost cu Mântuitorul față în față. Ei, în această relație față în față s-a consumat ceva ce Sfânta Evanghelie nouă nu ne spune. Nu ne descrie. Sfânta Evanghelie nu taie sufletul sutașului să ne descrie ce e acolo. Noi vedem doar comportamentul care putea fi văzut și de cei care erau în preajmă. Cuvintele care s-au spus de unul sau de celălalt, de Mântuitorul și de sutaș. Dar ceva s-a întâmplat. Deci în această relație în care sutașul l-a privit pe Mântuitorul Hristos și i s-a adresat, Mântuitorul i-a răspuns și el i-a răspuns cum i-a răspuns. E o trăire, e o intuiție. Deci poate că pe baza celor povestite, ca pregătire. Dar în orice caz, esențialul se petrece în această relație directă. În această relație în care el îl vede pe Mântuitorul și vede mai mult decât un om, mai mult decât un taumaturg. Pe un taumaturg în vremea respectivă îl chemau în casă, era un doctor. Era un doctor, nu era ceva. Față de un doctor, tu nu spui, nu veni domnul doctor în casa mea, că nu-ți vrei să intri în casa mea. Ba, din potrivă, zice, vino domnul doctor, că dacă ești aici, îl vezi pe om, pui mâna pe el, vezi cum îi bate inima, vezi, are febră, nu are febră, adică, dincolo de vorbele mele, vezi și dumneata, îl doare piciorul sau e bolnav de stomac. Deci el nu are atitudine față de Mântuitorul ca față de un taumaturg. Datorită acestui cuvânt, nu-ți vrednic să intri în casa mea. Din această afirmație despre smerirea deosebită a sutașului, băi, el era un șef, oameni buni, era un șef în zona respectivă. Era o căpetenie militară, conducea 100 de ostași romani, era un reprezentant al puterii. Vă imaginați dumneavoastră că un reprezentant al puterii se jenează el de un doctor sau din potrivă vine cu pretenții. Adică nu vă ajunge că vă bag în seamă? Nu vă ajunge că stau alături de voi și că vă îngădui? Sau nu vă ajunge lucrul acesta? Deci unul al puterii, nu-i un oarecare, nu-i un gunoi, nu-i un vameș. E un om al armatei, al armelor. Un om care poruncește și să taie gâtul omului. Deci el zice, nu-ți vrednic să intri în casa mea. De-aia spun eu, e aici o taină a sufletului pe care noi trebuie numai să o bănuim, încercăm să o intuim, nu ne dăm seama, nu se poate explica cu cuvinte. E ceva ce se consumă între el și Mântuitorul. Și din această experiență, din această trăire, el vine pe urmă cu explicația. Mai întâi e sentimentul acesta, nu sunt eu vrednic ca omul ăsta să intre în casa mea. Omul acesta sau persoana aceasta. Deci mai bine să zică cu cuvântul de aici de unde e, și sigur se va întâmpla ceea ce am cerut. Nu-i de voie să se osterească până în casa mea, că nu-s vednic. E prea mult pentru mine lucrul acesta. Și el dă toată această explicație, Doamne, sunt un om sub stăpânire, am pe alții sub mine, poruncesc, ascultă slujitorului cu tare, adică și tu ești ca mine, mult mai mult decât mine. Deci trebuie că și cu tine funcționează această rânduială a disciplinei. Deci de ce să vii până în casa mea? Tu ești stăpân peste boală, peste sănătate, peste moarte, peste viață. Zi de aici și lucrurile să fac. Deci îți dai seama o mărturisire a lui Dumnezeu care cu cuvântul a zis să fie lumină și a fost lumină, a făcut lumea, a făcut toate. De aia zice Mântuitorul, fie ție, fie ție, același cuvânt, aceeași poruncă a Creatorului. Te poți gândi la lucruri frumoase. Dom'le, noi n-avem această situație. Deci noi zicem că suntem credincioși, noi n-avem această situație. La sutaș sunt două lucruri. Este experiența directă, stă cu Mântuitorul față în față și pe urmă vine cu explicații. Adică formulează cu cuvinte care îți firește în gura lui, din experiența lui de militar, vine și explică situația, cât de cât. Realitatea e mult mai bogată. El o trăiește direct. Și o explică mulțumitor. O explică așa ca să fie un răspuns. Noi avem explicațiile și nu avem experiența. Știți? La noi drumul este invers. Deci dacă noi am încercat să pricepem ceva din Sfânta Evanghelie de asta, ar trebui să sesizăm că nouă ne lipsește emoția, complexitatea, adâncimea trăirii directe a Mântuitorului Hristos. Noi avem explicații. Tot ceea ce ține de religiozitatea noastră, ca capacitatea noastră de credință sau caracterul nostru de oameni credincioși se bazează pe subscrierea noastră, pe adeziunea noastră, pe însușirea de către noi a unor explicații, a unei teologii. Noi pornim de la explicația aceea a militarului și ne îndreptăm către experiență și n-ajungem la ea. Noi știm despre Dumnezeu foarte multe. Mărturisim lucrul acesta în rugăciunile pe care le rostim, pe care le cântăm. În toată gestica noastră e o explicație pe care noi o avem. O putem spune oricui imediat și popa e cel mai dibaci să spună explicație. Și după mine, dumneavoastră, cei care veniți des la biserică. Dar n-avem experiența directă. Pentru ca un act de credință să fie complet, să fie viu, trebuie aceste două lucruri să fie prezente. Trăirea directă și concretă și explicația mentală, explicația intelectuală, explicația la nivel de cuvânt, de gând. Noi venim de la bagajul informațional, de la relația noastră prin cuvânt, prin înțelegere cu realitatea credinței și tindem către ea. Dar n-ajungem automat la ea. E un lucru care trebuie dorit. Și predica mea de astăzi, cuvântul acesta lung pe care mi l-am propus, este ca să conștientizăm faptul că e nevoie de această experiență. Altfel, credința nu-i completă. Credința nu este o subscriere la un crez și atât. Aceea e o adeziune cum ai subscrie la un statut de organizare într-o asociație oarecare. Subscrii, ești de acord, respecti regula respectivă. Crezi de nu știu ce. Nu-i suficient. Credința despre care e vorba în Sfânta Evanghelie, o credință completă, în care explicația prin cuvânt este totdeauna legată de o trăire directă, concretă, a omului bolnav, a omului credincios, cu Domnul. Cu Domnul. Nu ne lipsește aceasta, iată-o spun la nu știu câte oară. Să conștientizăm faptul că ne lipsește, că nu putem avea așteptările deosebite ale credinței adevărate, cum vedem că se întâmplă cu personajele din Sfânta Evanghelie, pentru că nu putem avea aceste așteptări, pentru că nu împlinim condiția. N-am ajuns la experiența, la proximitatea aceasta relației cu Domnul. Cum ar fi să spui problema că în Sfântul Sinod, care a fost săptămâna trecută, în biserica noastră, nu și care a dat de lucru călugării, mari luptători, puternici, cavalerii, apărătorii credinței, au ridicat steag și sabie și nu știu ce, și în Sfântul Sinod au fost potoliți cu minte. Stați puțin, nu-i așa. Nu tăiem capul nimănui, iertăm, oamenilor le-a părut rău, mai bine pacea, mai bine unitatea. Cum ar fi să-ți imaginezi că acolo, în Sfântul Sinod, unde sunt oameni? Oameni, nu-i așa? Cum ar fi să ne strângem noi, așa zicând, să hotărâm ceva? Te gândești, sunt în numele Domnului și Domnul e cu ei. Să-ți imaginezi că Mântuitorul Hristos era de față, șezând și el pe un scaun, alături poate de ultimul dintre episcopi sau alături de patriar. Nevăzut! Nevăzut! Dar inspirând prin Duhul Sfânt o anumită atitudine, o acceptare, o pace, o, cum să spun, bine, hai să lăsăm așa. Adică să nu fie dizidență, să nu fie lucruri, hai să lăsăm așa lucrurile, să fim împreună, să meargă lucrurile împreună. Ce e atât de greu să-ți imaginezi acest lucru? E nevoie să-ți imaginezi acest lucru. Că altfel biserica este doar o societate, cu un crez oarecare, cu o doctrină, cum e doctrina politică la partide. Trebuie să existe neapărat nevoia noastră de Dumnezeu persoană, nevoia noastră de experiență directă pentru ca biserica să fie biserică și credința să fie completă. Mântuitorul nu laudă pe omul ăsta pentru că el a spus acele cuvinte. El a spus acele cuvinte exprimând o stare O relație ființială. El a fost capabil mai întâi de o relație directă personală cu Domnul și din această relație el a spus ceea ce a spus. L-a impresionat atât de tare Mântuitorul încât a spus: Doamne, nu se poate să vin în casa mea, nu se poate. Pentru că uite așa și așa, asta e explicația. Dar acel lucru, nu se poate să vin în casa mea. Nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Mă înțelegeți, oameni buni? Deci tema credinței în general, tema credinței, cum ajunge omul la credință? Nu știm. Nu știm. Că dacă am ști, am putea face pe toți credincioși. Nu știm. Dar trebuie să acordăm o anumită înțelegere și răbdare față de socoteala pe care Domnul o are cu fiecare din oamenii din lumea de astăzi. Cum a avut cu păgânii și altădată. Ceea ce ne interesează pe noi este că noi venim la biserică și noi trebuie să completăm. Trebuie să avem dorul acesta. Să completăm informația, obișnuința de a practica viața religioasă, să o completăm cu acest dor de consistență, de viu, de experiență, să gândim mai des asupra acestui fapt că Mântuitorul este o prezență vie, reală. Datorită acestei prezențe, suntem altceva decât mortul din curtea casei parohiale. Datorită acestei prezențe concrete a lui Dumnezeu într-o relație personală față către față, religia noastră este altceva superioară, mult superioară. Vârful unei vieți religioase, comparativ cu ce putea avea omul în epoca bronzului. Numai datorită acestui lucru. Fără acest lucru, suntem ca și păgânii, cu nimic deosebiți. Absolut cu nimic deosebiți de ei. V-am smintit?
Nu.
Bine. Amin.